Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissiooni Keskuse piibliõppekursusest. Tänases saates vaatleme piibli üht tuntumat ja ühtlasi evangeeliumi sisu kokkuvõtvat salmi. Kuuleme, milline käekäik saab osaks neile, kes selle sõnumisse usuvad ja neile, kes seda ei tee. Kõigepealt aga jätkab pastor Aare Kimmel eelmisel korral alustatud Jeesuse ja variser Nikodeemuse vahelise kõnelusega.
Vaatleme vestlust, mis toimus öösel Nikodeemuse ja Jeesuse vahel. Eelmises saates tõdesin, et see vestlus leidis aset tõenäoliselt millalgi siis, kui Jeesus oli juba mõnda aega tegutsenud. Selles vestluses toodud sügavad tõed aitavad mõista ka järgnevaid vestlusi, kus näeme kontrastselt ühtede inimeste usku ja teiste uskmatust. Nikodeemos kuulus rahva haldusliku ja religioosse juhtkonna hulka. Sellest hoolimata oli talle tundmatu piibellik uuesti sündimise tõde. Nüüd rääkis Jeesus talle, mida see endast kujutab. Loen Johannese evangeeliumi 3. peatükist salmid 14 ja 15. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et iga ühel, kes usub, oleks temas igavene elu. Siin näitab Jeesus ise, kuidas üks kõrberännaku aegne eelkujund osutab temale. Kui maod inimesi salvasid ja paljud selle tagajärjel surid, pöördus rahvas Moosese poole, et ta paluks, et Jumal maod rahva hulgast ära võtaks. Jumal aga vastas sellele palvele teisiti. Ta ei kõrvaldanud madusid, vaid käskis Moosesel panna ridva otsa vaskmao ja ütles, et iga salvatu, kes seda vaatab, jääb elama. Nüüd ütles Jeesus, et midagi samasugust toimub ka temaga. Temagi tõstetakse maast üles, kui ta lüüakse risti. Ja siis iga üks, kes vaatab uskudes temale, saab tema kaudu igavese elu, ehkki ta siin maailmas saab paljugi pureda patu ja kurjuse poolt nii temas endas kui ka kaasinimestes. Inimest, kes usub Jeesusesse, ei saa patu mürk enam tappa. Loen 16. salmi. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Pangem tähele, et pääste ei tulene mitte sellest, et inimesed oleksid kõvasti pingutanud, teinud palju head või isegi palvetanud. Ei, pääste tuleneb hoopis sellest, mida tegi Jumal. Jeesuse ja Nikodeemose vestlusest tuleb meelde jätta kaks kõige põhilisemat asja. Kõigepealt inimene peab sündima uuesti, ülevalt Jumalast. Ja teiseks, Jeesus tõstetakse maast üles, see tähendab lüüakse risti. Need kaks tõde kuuluvad kokku. Jeesus peab surema ja surnuist üles tõusma. Kuna tema on surnud meie patuste inimeste eest ja sellega meid päästnud, on meil võimalus sündida ülevalt. Üksnes tänu sellele lunastustööle saab tulla püha vaim ja luua inimestes uue elu. See uus elu on oma olemuselt Jumala elu ja seetõttu ei saa seda mitte mingil kombel kutsuda esile ükski inimene, hoolimata isegi sellest, kui hea, tubli või religioosne ta iseenesest oleks. Inimesele aga muutub see uus elu kättesaadavaks üksnes sel teel, et talle räägitakse Jeesusest Kristusest ja ta seda usub. Põhjuseks, miks Jumal otsustas maailma päästa, pealegi veel makstes selle eest nii kallist hinda, on see, et ta maailma armastab. Kuid paneme tähele, et Jumal ei päästnud maailma mitte lihtsalt armastades seda, vaid armastus oli see, mis sundis Jumala tegutsema, et maailma päästa. Nii on ju ka inimeste vahelistes suhetes. Tegelik armastus väljendub tegudes. Tuleb veel kord rõhutada, et inimese pääste aluseks ei ole mitte mingisugused inimese enda teod, headus või isegi religioossus. Paulus kirjutab selle kohta kirjas Efeslastele teise peatüki salmides 8 ja 9. Teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. Ja see ei ole teist enestest, vaid see on and Jumalalt. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Ja uskumise osas ei ole kindlasti ülearune taaskord rõhutada, et see tähendab rohkem kui lihtsalt teatud faktide tõenavõtmist. See tähendab mitte lihtsalt uskumist, et oli olemas keegi, kelle nimi oli Jeesus, vaid see on usaldus, et see Natsareti Jeesus viib inimese surmast ellu, selle maailma keskelt osadusse Jumalaga. Johannese evangeeliumi 3. peatüki 16. salm on kindlasti üks piibli kõige tuntumaid salme. See on ka täiesti mõistetav, sest seda salmi võib pidada vabalt terve Uue Testamendi, laiemas mõttes isegi terve piibli kokkuvõtteks. Kogu Jumala tegutsemise põhjuseks on see, et ta maailma armastab ja soovib seda päästa. Ja see tegutsemine kulmineerus nimelt selles, et ta saatis oma poja, kelles see pääste teostus. Ja see salm ei ole mitte ainult üldine, vaid iga uskuja jaoks ka täiesti isiklik. Võid seda lugeda, pannes sinna sõnade maailm ja ükski asemele oma nime. Proovi ja vaata, mis välja tuleb. Jumal on andnud oma ainusündinud poja selleks, et sina, kes sellesse usud, ei hukkuks, vaid et sul oleks igavene elu. Siin on, millesse süveneda ja mille eest tänulik olla. Aga Jeesus jätkab, loen salmid 17 ja 18. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Kui inimesel on halb südametunnistus, siis tunneb ta hirmu. Kuna paljud kristlasedki tunnevad oma puudulikkust ja patusust Jumala ees, siis on nemadki sageli hirmul. Nii kerge on kujutleda, kuidas Jeesus võiks öelda, kui sa korralik usklik ei ole, siis lähed kohtu alla. Aga Jeesus ei tulnud seda teada andma. Seda andis piisava selgusega teada juba Moosese seadus. Meil oli tarvis mitte kohtumõistjat, vaid kedagi, kes meid patuporist välja tõmbaks. Ja just seda tegema Jeesus tuligi. Ta sai seda teha, kuna ta ise oli patust rikkumata. Ühtpidi on see loomulik ja mõistetav, et patune inimene tunneb püha Jumala ees hirmu, aga siin ütleb Jeesus, et just seda hirmu on tema tulnud kaotama. Ta ei tulnud maailma mitte selleks, et inimesi nende patult tabada ja siis nende üle karmilt kohut mõista, vaid hoopis vastupidi, selleks, et neid päästa. Kui kristlased seda tõde korralikult mõistaksid, siis muudaks see kristluse hoopis teistsuguseks. See tooks hirmu asemele vabaduse. Kui oled uppumas, siis saab sind päästa see, kes on laevas ja kellel endal on kindel pind jalge all. Jeesust võibki võrrelda võimsa ookeani laevaga, kes suudab võtta peale ja viia kindlalt sadamasse kõik, kes soovivad laevale tulla. Ja teistpidi võttes, kes ei soovi sellele laevale minna, see on ise määranud end hukkuma. Sellise inimese kohtumõistjaks ei ole ju merele tulnud päästelaev, vaid inimene ise. Sest pole olemas ühtki teist alust, mis suudaks viia inimesed sellesse sadamasse, kuhu viib meid Jeesus. Jeesus on ainus inimene terve maailma ajaloos, kes ise on patu poolt rikkumata ja kes seetõttu võib päästa teisi. Seda sellepärast, et ta pole tavaline inimene. Ta on oma olemuselt Jumal, läkitatud Jumala enda poolt. Ta on läkitatud selleks, et uppujaid päästa, ka neid, kes ise üldse ujuda ei oska. Ja kes ujuda ei oska, sellele poleks tõesti kasu kohtumõistjast, kes teda selle eest süüdistab. Just sellepärast saatis Jumal oma poja meid mitte hukka mõistma, vaid päästma. Miks siis inimesed ei taha minna sellesse ainsasse päästelaeva? Üks põhjus on kindlasti see, et paljudki arvavad, me oskame selle maailma meres ujuda küllalt hästi, me tuleme toime. Pealegi me oleme selles keskkonnas juba kaua olnud ja oleme sellega harjunud. Kes teab, kas seal päästelaevas on ikka parem kui siin soojas ja sogases merevees? Sellisegi suhtumise kohta on Jeesusel midagi öelda. Loen 19. salmi. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Maailma meri, milles terve inimkond on uppumas, tähendab igasugust pattu, pimedust, kurjust ja kõlvatust. Kõige selle keskele on tulnud päästjana Jeesus oma taevase valgusega. Ja nüüd selgub vapustav tõsiasi. Inimestele on armsam see jumalatuse pimedus, kurjus ja kõlvatus, millega nad on harjunud, kui Jumala valgus ja pääste. Pääsemisvõimalus on olemas, ent inimesed ei soovigi seda kasutada. Nii määravadki nad ise end hukkuma. Vaat see on juba tõesti kohus, kas pole? Just see fakt, et inimesed armastavad pattu rohkem kui Jumalat, näitab kõige drastilisemalt, kui sügavalt on nad patu poolt rikutud. Seejuures kasutatakse siin armastamise kohta algkeeles sama sõna, mida paar salmi eespool kasutati, öeldes, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. See algkeelne sõna agapao väljendab nimelt Jumala armastust, mis on omakasupüüdmatu ja ennastohverdav. Nüüd salmis 19 selgub, et samasuguse armastusega armastame meie inimesed jumalatust ja pattu. Ja kas leidub maailmas ainsatki inimest, kes võiks siin kohal öelda, mind see küll ei puuduta? Kas pole isegi kristlaste suus sageli küsimus, miks ikka üks või teine asi patt on? Kas ei soovime sageli kitsast teed laiendada ja käia parem ühte jalga maailmaga selle asemel, et otsida tõsiselt Jumala tahet? Tõesti, pimedus on meis hoopis sügavamal, kui me tavaliselt arvame. Ja kui oleme ausad, peame tunnistama, et paljuski on see meile tegelikult armas. Ja just pimeduse armastamine viib inimesed Jumala kohtu alla. Muuhulgas ka kristlased, kui nad ise selle üle õigel ajal kohut ei mõista või teisiti öeldes meelt ei paranda. See, et inimesed armastavad pimedust rohkem kui valgust, on vapustav tõde. See paneb tõsiselt järele mõtlema. Kõik võimas, kõike nägev ja kõike teadev Jumal teab, et see kehtib ka minu ja sinu kohta. Seda tõde teades hakkame ehk paremini taipama, miks ei tegele Jumal meie liha ehk vana loomuse vääristamisega, selle paremaks või õilsamaks muutmisega. Kui miski on läbinisti mäda, siis on mõttetu otsida sellest midagi head. See on üks kõige vapustavamaid ja ebameeldivamaid tõdesid, mida Piibel inimese kohta paljastab. Mul pole vähimatki alust hakata ise endast üldse otsimagi midagi niisugust, mis võiks ka Jumalale meeldida. Jumala ilmutuse põhjal tean juba ette, et seda pole sealt leida. Maise elu prügikastist pole isegi kodutul lootust leida midagi niisugust, mis kõlbaks panna taevasele toidulauale. Teistpidi võttes aga on see sama tõde ka üks piibli kõige imelisemaid tõdesid. Sest kui ma juba ette tean, et prügikastist midagi asjalikku leida pole, siis pole mul ju mõtet sinna otsima minnagi. Veelgi enam. Kui ma kristlasena tean, et taevas on mulle sellest hoolimata juba toidulaud kaetud ja mind kutsutakse üksnes sööma, siis kaob mul igasugune vajaduski veel kusagilt mujalt midagi kõlblikku otsida. Seda tõde oli teistest paremini mõistnud üks inglise arst. Teised tema ümber panid imeks, kuidas saab ta alati olla nii imeliselt rõõmus. Kui temalt seda lõpuks küsiti, vastas ta, ma ei sõbrusta surnutega. Võib-olla oleme meie, kes oleme vähem rõõmsad, sageli masendunud just selle tõttu, et meis ei näi olevat midagi niisugust, millega võiks jääda rahule. Meie parimadki teod ja kavatsused osutuvad lähemal vaatlemisel ikka puudulikeks. Arsti antud vastuse iva seisneb selles, et ta ilmselt oli lõpetanud rõõmu põhjuste otsimise ise endast. Ta ei tuhninud enam prügikastis, lootes leida midagi kasutuskõlblikku. Ja see tõi talle rahu. Kogu tema rõõm tulenes nüüd Issandast Jeesusest. Teisalt peab tunnistama, et eelnimetatud tõde, inimene armastab pimedust rohkem kui valgust, pole sugugi lihtne vastu võtta. Tavalisele, heale, normaalsele inimesele võib see tunduda lausa solvav. Veelgi solvavam võib see tunduda inimesele, kes on religioosses mõttes väga innukas, sõltumata sellest, millist religiooni ta esindab. See tuleneb sellest, et tavaline inimene, ka tavaline religioosne inimene, pole Jumala valgust kunagi näinudki, mistõttu ta ei oska ise ennast ja oma elu ka selle põhjal hinnata. Oma pimeduse sügavuses on tegelikult võimalik veenduda alles siis, kui ollakse mingilgi määral kohtunud Jumala valgusega. Enne seda tundub meile, et kõik meie taotlused ja mõtted pole ju kaugeltki läbinisti halvad, ehkki nad on puudulikud. Tegelikult aga pole selline arvamus midagi muud kui üks saatana pettuse ja pimestamise tulemusi. Loen salmid 20 ja 21. Iga üks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas. Jeesuse sõnad on niivõrd lihtsad ja elulised, et neid võib üksnes imetleda. Kes teeb halba, püüab seda alati hoida salajas ja vihkab igasugust valgust, mis võiks selle paljastada. Kui tuttav see meile on. Kes aga teeb tõtt, see tuleb ise valguse juurde, sest tal pole midagi karta. Paneme aga tähele, et sellise inimese teod on tehtud Jumalas. Loen salmid 22-24. Pärast seda läks Jeesus oma jüngritega Juudamaale. Ta viibis seal koos nendega ja ristis. Ka Johannes oli Ainonis saalimi lähedal, sest seal oli palju vett ja inimesed tulid sinna ja lasksid end ristida, sest Johannest ei olnud veel vangi heidetud. Siin on Johannes ilmselt siirdunud ajas edasi, ilma et ta oleks rääkinud, kui kaua Jeesus vahepeal Galileas viibis ja tegutses. Nüüd igatahes on ta taas teel pealinna poole. Seekord mainib Johannes, et Jeesus ka ristis. Täpsemalt öeldes küll tegid seda tema jüngrid, nagu selgub järgmise peatüki teisest salmist. Et Jeesus ka ristis, sellest ei räägi teised evangeeliumid midagi. See ristimine pidi olema umbes samasisuline nagu seegi, mida toimetas ristija Johannes. See oli väline märk, et inimene soovib alustada uut elu. Siin öeldi, et Johannes ristis Ainonis saalimi lähedal. Ei ole täpselt teada, kus need tollajal hästi tuntud kohad asusid, aga paljude uurijate arvates olid need Jordani läänerannal 12 kilomeetrit Betšeanist lõunapool. Loen 25. salmi. Siis hakkasid Johannese jüngrid ühe juudiga puhastamiste üle vaidlema. Raske öelda, miks mainitakse evangeeliumis seda Johannese jüngrite vaidlust puhastusküsimuste üle kellegi nimetu juudiga. Selge aga on, et ka Johannese ristimine, nagu paljud vanas testamendis mainitud pesemisedki, olid seotud puhastamisega, et saada Jumalale kõlblikuks. See juures oli Johannese tööl ja ka ristimisel siiski üksnes ettevalmistav tähendus, mis Jeesuse tööd ei asendanud. Loen 26. salmi. Ja nad tulid Johannese juurde ja ütlesid talle, Rabi, see, kes oli sinuga seal pool Jordanit ja kellest sa tunnistasid, vaata, ka see ristib ja kõik lähevad tema juurde. On võimalik, et neist sõnadest kumab läbi mõningane kadeduski. Varem tulid kõik Johannese juurde, nüüd oli Jeesus kõige tähtsam. Johannes aga ei toida vähimatki kadedust või rivaalitsemist. Loen salmid 27-30. Johannes kostis, keegi ei suuda võtta midagi, kui see ei ole temale antud taevast. Teie ise olete mu tunnistajad, et ma ütlesin, et mina ei ole messias, vaid ainult tema eele läkitatu. Kellel on mõrsja, see on peigmees. Peigmehe sõber seisab aga kõrval ja kuulab teda ning on väga rõõmus peigmehe hääle üle. Nii on nüüd ka minu rõõm saanud täielikuks. Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema. Peigmehe sõbra ülesandeks on tänapäevalgi pulmapeo ettevalmistamine. Ta teeb pulmade õnnestumiseks oma parima. Pulmarahva rõõm peab olema suunatud peigmehele ja pruutpaarile, mitte pulmade ettevalmistajatele. Seda teadis ka Johannes ja ta oli oma osaga rahul. Oma valjude jutlustega oli ta juhtinud inimesi meeleparandusele ja samuti Jeesuse juurde. Tema töö oli korda läinud. Peigmehe sõber ei püüa olla pulmas kõige tähtsam. Ta rõõmustab selle üle, et pulmas on kõik nii nagu vaja. Selline rõõm oli nüüd ka Johannesel. Ta teadis, et tema pole võimeline ainsatki inimest taevasse viima. Et tema tähtsus kahaneb ja Jeesuse oma kasvab, see oli normaalne. Nii pidigi olema. Aga kui Jeesus on peigmees, kes on siis pruut sellel pulmapeol? See on Kristuse kogudus, kõik temasse uskuvad inimesed ühtekokku. Selle koguduse täpseid piire tunneb üksnes Jumal. Johannes oli viimane Vanatestamendi prohvet, aga juba siin oskas ta rõõmustada pääste üle, mis tuleb Jeesuse läbi kõigile, kes temasse usuvad. Loen salmid 31 kuni 36. Kes tuleb ülalt, on üle kõikide. Kes on maast ja räägib maast. Kes tuleb taevast, on üle kõikide. Tema tunnistab seda, mida on näinud ja kuulnud ja ometi ei võta keegi tema tunnistust vastu. Tema tunnistuse vastuvõtmine tähendab pitseriga kinnitamist, et Jumal on tõeline. Jah, see, kelle Jumal on läkitanud, räägib Jumala sõnu. Jumal ei anna ju vaimu mõõdu järgi. Isa armastab poega ja on andnud tema kätte kõik. Kes usub pojasse, sellel on igavene elu, aga kes ei kuula poja sõna, see ei näe elu, vaid tema peale jääb Jumala viha. Nende sõnadega teeb Johannes lõplikult selgeks, et Jeesus on temast ääretult suurem. Johannes on üksnes maast, maa põrmust ja ka räägib üksnes maast. Jeesus see vastu tuleb taevast ja on üle kõikide. Tema ja kõigi ülejäänud inimeste vahel on nii sama suur vahe nagu taeva ja maa vahel. Seetõttu on ka ääretult oluline võtta tema sõnu tõsiselt ja uskuda neid. See tähendab kõigepealt Jumalaga samale poolele asumist või nagu siin oli öeldud, pitseriga kinnitamist, et Jumal on tõeline, et ta räägib tõtt. Ja sellise uskumise tulemuseks on igavene elu. See juures ei tohi jätta tähelepanemata, et see igavene elu ei alga alles millalgi pärast surma, vaid see on uskujal inimesel juba siin ja praegu. Kes usub, sellel on igavene elu, mitte see saab igavese elu. Teine võimalus on jääda Jumalaga eriarvamusele, aga see tähendab ühtlasi ka jääda Jumala viha alla. Kahjuks kasutavad seda võimalust väga paljud, kes Jeesuse tunnistust vastu ei võta, see tähendab temaga ei nõustu. Johannes tunnistas Jeesusest väga jõuliselt. Ta tegi täiesti selgeks, et väljaspool teda ei ole elu. Ta juhib Jeesuse juurde ka mind ja sind, soovitades meil valida elu.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millist sorti vesi kustutab janu. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Mis kutsub